Dende o Concello de Sanxenxo hai un proxecto moi ambicioso para reformar Porto Novo. Houbo varias ideas candidatas a ser a gañadora e xa hai unha elixida. Imos falar dese proxecto co alcalde de Sanxenxo. Telmo Martín, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
O proxecto gañador é Novo Porto de Porto Novo, pero dicían, cando se desvelaba ese primeiro premio, que se podería coller un pouco de todos, non?
Sí, efectivamente, son seis os estudios que se presentaron ao concurso de ideas. É verdade que os seis están ben traballados e todos teñen moi boas cousas. O que pasa é que o que máis se parece a, digamos, o espírito que de cando fixemos o concurso para cometer o que queremos facer en Porto Novo, pois é o proxecto ganador, non, do Novo Porto Novo.
Cal sería pois o cambio máis radical cando teña que explicarlle aos veciños como vai cambiar Porto Novo?
Pois o máis importante é que non hai recheo ningún na agua, por lo tanto mantemos o que é o mesmo espazo, pero reordenámolo, entón distinguimos perfectamente dous usos, o que é o uso pesqueiro, que quedaría, digamos, na parte máis hacia o sur de Oporto, para entendernos, da lonxa para hacia o que vai ser o Varadeiro, onde está a fábrica de xero, e na parte antes de a lonxa, pois quedaría a parte máis deportiva do tema náutico, do club náutico, e tamén dos temas lúdicos, é unha gran praza onde ten que ir o aparcadoiro que tanto desexamos. Por lo tanto, todo ese espacio así reordenado, pois este proxecto cumple con os requisitos. Por eso foi elixido, foi o cuxurado onde había tres enxeñeiros de camiños e tres arquitectos, pois oye, que mellor que foran eles os que viran cal era o que se buscaba, o que se pretendía, e con o seu objetivo, pois así se dixeu.
Vaise facer un aparcadoiro soterrado que terá 300 plazas, teño entendido, e vaise facer aí nesa zona onde varan os barcos agora?
Sí, o proxecto, sí, onde varan os barcos, é verdad que neste concurso, por exemplo, o dos barcos deixan no mesmo sitio, pero é verdad que sutense que no proxecto construtivo pois terá que pasarse á zona do Varadeiro onde está a fábrica de xeo, que quedou unha estronada de máis de 6.000 metros cuadrados, que dá perfectamente para as necesidades do porto pesqueiro, tamén do porto dos barcos de vela, non? Pero é verdade que todo ese espacio, entonces podemos desplazar o vial de entrada de Rafael Picó a partir máis ou menos da mitad de frente aos edificios, máis adentrando en Porto Novo hacia a esquerda, e entonces xeneras un espacio moi grande nas fachadas dos edificios para disfrute, pois eso, para pasardín, para terrazas, para que esos locales que lle dan moita vida a Porto Novo, pois teñan un espacio mellor e máis tal para que a xente poida pois pasear por aí ou disfrutar tomando o que lles apetezca nunha terraza, e debaixo dese espacio vai un aparcadoiro que en principio salen 300 prazas, que eu creo que pode ser alguna máis, pero no momento que o proxecto construtivo pois xa se verá, non? Pero o desplazar o vial hacia a zona máis esquerda pois favorece moitísimo a utilización dese espacio para os veciños e visitantes en Porto Novo.
Supoño que moitos veciños lle preguntarán como vai funcionar ese aparcadoiro. Será como en Nauta que os empadronados terán horas gratis?
Home, vamos a ver, non sei, isto hai que respetar a lei, o que queremos, e onto falábamos tamén coa presidenta de Portos, de que hai un espacio que, lógicamente, lle corresponde á cofraría, que é toda a zona pesqueira, hai outro espacio que lle corresponde ao seu espacio, con aparcamento que ten que ter dereito a él, lógicamente, que son os do club náutico, hai outro espacio, digamos, que debería, de alguna maneira, xestionar o que é o Concello a través da empresa Nauta Sanxenxo, porque se abaratarían costos e sería moi bo, non? Entonces, é verdad que iso que ten que salir a unha concesión pública e pode ganar a empresa pública Nauta, propiedade do Concello, pode ganar un particular calquera. O que está claro é que é unha inversión que ronda os 14 millóns de euros, según o estudio este que fixeron os gañadores, pois, lóxicamente, ten que ser nunha colaboración público-privada. Eu quero recordar aquí que Nauta Sanxenxo non se lle puxo un euro do erario público de ningún ciudadano para a construcción de todo o que se fixo aquí no Porto Deportivo de Sanxenxo, e conviven perfectamente as tres partes, a vela, o que é as embarcacións de motor, e tamén os pescadores. Non? E hai un espacio que xestiona perfectamente a empresa Nauta, que dá resultados positivos nos últimos anos sempre. E en Porto Novo deberíamos de ir por ese modelo, que creo que vai a ser moi bon para todos, e sobre todo para os veciños. E, bueno, pero depois é verdade que se os concursos públicos se ganan ou se perden, non? Pero vai apostar moi forte na alta para que si, así sea, porque no presupuesto este de, que digo, dos casi 14 millóns, casi 6, casi o 50%, é o aparcadoiro, e, por lo tanto, iso ten que ser, lógicamente, con cartos públicos que depois se ten que financiar coa propia explotación do, do aparcadoiro.
Falamos de ese proxecto que ten, mencionaba algunha das prazas, pero non únicamente nesa, nesa zona da Lonxa, tamén unha praza central movendo a rúa Rafael Picó, tamén máis espazo para as persoas nos arredores da rúa Espiñeiro, non? Que creo que, a, que agora
sí,
está en
sí.
obras.
Sí, sí, efectivamente que está en obras todo. Eu creo que Porto Novo, co que se está facendo agora con toda esta inversión que se fará nos próximos anos, eu creo que vai a ser un cambio radical e vamos a poder recuperar un Porto Novo que tuvo moita viva, moita vida xa como viña mariñeira. E é verdad que a pesca non está ahora mismo no seu mellor momento, que vamos ir a máis cada vez, pois se os produtos e todos estamos vendo funcionan de outra maneira e desgraciadamente cada vez pois hai, bueno, por as restriccións todas, todo isto pois hai, hai menos pescado, pero é verdad que o que hai, hai que poñelo ben en valor, pero o que queremos é convertir a Porto Novo, que xa está sendo, nunha viña tamén, pois, oi, pois de tapeo gastronómica, e que teña esa forza que todos queremos. Eu creo que a actividade pesqueira é moi importante en Porto Novo, pero creo que nestes momentos pesa moito máis economicamente a actividade xa hosteleira de restauración, e que nos temos que ir por aí, non? Facer compatible os dous usos, non? Pero Porto Novo non pode quedar atrás, é un sitio maravilloso, e con isto que tratamos de facer é iso, de poñer moitos máis en valor, e poder todos os recursos que hai en Porto Novo poñelos en valor para ben dos, dos veciños, non?
Sabe que habitualmente hai como dous bandos, a xente que é de veranear sempre en San Seixo ou en Porto Novo, son case irreconciliables ás veces, igual no futuro, cando se reforme Porto Novo, o rei emérito cambia de zona de veraneo.
Por suposto, por suposto, debería de estar un pouco máis en Porto Novo, ten toda a razón, pero hai que tener en conta que o Concello xa fai moitos anos habíamos xestionado comprar Punta Vicaños un 20.000 metros dun pulmón verde que temos entre Porto Novo, entre a vila de Porto Novo e a vila de San Senxo, é que coa, bueno, coa colaboración de Costas do Estado, cando se consiga facer todo o que a senda toda que ten que ir por diante de Punta Vicaño, vai ser unha maravilla e un vais encontrar da igual onde este, porque vai ser todo maravilloso. Todo o noso concello, 43 km². Eu creo que son únicos, son espectaculares. Esta mañán eu estaba ás 7:30 da mañán na lanzada e podía estar vendo ali aquilo que invito a calquera que veñan a maravilla que estar na lanzada de madrugada paseando por ali un pouco.
Pois hoxe falamos desas ideas para Porto Novo, da gañadora. Agora, para rematar xa alcalde, únicamente un horizonte. Isto agora ten moito papeleo por diante que facer. As obras, cando poderían empezar?
Bueno, eso eu agora non son o que teño que estar, porque isto depende todo de Portos de Galicia, pero é verdad que hoxe decía onte a presidenta que deberíamos de ter neste ano, neste dous anos que quedan bueno, de legislatura da Xunta de Galicia, por lo menos ter o que é o proxecto construtivo pois avanzado, non, para que isto irá por fases, é unha inversión, como digo, moi longa, pero aparte de que sea longa a inversión, hai que facela da corda que non se pode perder a actividade, non? O sea, a pesca ten que seguir funcionando, as redeiras teñen que seguir arreglando e facendo as súas redes, a fábrica de xeo ten que seguir funcionando, entón é un proceso largo, pero bueno, o importante é que puxamos a primeira pedra. Todo isto nace porque xa había un concurso de ideas de uns arquitectos de aquí de Porto Novo que fixeron, que creo que un traballo magnífico, e agora Portos de Galicia quixo que fora, como había un tema moi importante que era o tema de enxeñería, que é unha obra portuaria que participara tamén o Colegio de Enxeñeiros de Camiños de Galicia, entón fixamos ese convenio entre Portos de Galicia, Concello de San Senxo, Colegio Oficial de Enxeñeiros de Camiños de Galicia, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, e, por lo tanto, con todo esto, creo que estamos as partes todas perfectamente coordinadas e implicadas para que se poida acometer canto antes, pero se digo que vai ser un proceso, pois eso, pois longo. Xa me gustaría a min que en dúas legislaturas do Concello, pois que estuvera rematado o 100% do conto se fixo aí, non?
Pois con ese horizonte a medio ou longo prazo, hoxe falamos de novo porto de Porto Novo, ese proxecto gañador. Alcalde Telmo Martín, moitas grazas por atendernos.
Grazas a vostedes, boas tardes.